Ajaji Presidenti in America Bakata Biyitorba Guyya Sagaltama Keessatti America Tbaqachuudho We Ege Mani Murtii Gadaana Irratti Dide Baqattoota Keenya Kaakum Majirani Yaaddo Hedduutti Ta'uu Jira Baqattooti Somaaliyaaf Suudaan Kasila Waraqati Isaanii Dhumatee Fi Kaakummaa Fi Dhadhaaf Keessa Amerikaatti Galuuf Ka'anillee Jidduu Dhadhan Warri Ammaan Tan Kaambii Baqaa Jiru Ka Waan Jedhaniin Eegachuu Jirulleeni Abdiin Kutanne Eegachuu Ma Jiraa Jedhu Gil Craig Oduu Nairobi Nuwer Keessatti
Uggurri imala Presidenti United States Donald Trumpin kaameef danqaan seeraa tarkaanficha mudataa jiru moraalii baqattootaa Keeniyaa lama kaakumaaf dadhaab keessatti yaaddoo guddaa uumaa jira. Baqattoonni United States keessa qubachuudhaaf eham argatan egereen isaanii maal akka ta'u beekuu dhabuurraa yaaddoo keessa jiran. Biyya keenya haleellaa shororkeessummaarraa eeguudhaaf tarkaanfiin fudhatame kun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatu Presidenti Trump. Dhaabbatoonni baqattootaa garuu baqattoonni eega qorannaa cimaa keessa dabreni booda ehama qubannaa kan argatan ta'uu dubbatanii falmu. Mooraa baqattootaa kaakumaa keessa ka jiru baqataan lammii Sudaan Maayikil Abdu Qaasim Kuukku waaltaa dhimma qubachiisa baqattootaa kan magaalaa Naayiroobii jiru deemuudhaaf amajji 30 beellamni kennameefi ture. Achi booda silaa haadha manaasaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Haayiwaa jirtutti dabalamuuf ture. Garuu sababa huggurichaaf deemuu hin dandeenye.
Wallaahi felan taban amma ita tokkoon fiimeel ta'ani oo ita deertamsu fiimeel.
Baay'ee natti dhagahamee jira baay'ee na miidhe yeroo natti himametti huggurichi murteessamee ture deemuu nurra hin turre kun hedduu na rakkise jedha Maayikil. Baqataan kabiraan lammiin Sudaan Abdulaziz Yaasir Yaayyaa jedhamus akkasuma gara kutaa Arizoonaa. Magaalaa Taaksoon deemuu akka danda'utti dhimmi isaa xumuramuufiif amajji 30 beellamamee ture garuu ammallee mooraadhuma baqattoota sana keessa jira.
Kanaa kana naannoo isin balaltaa isa hariif kateera. Waa maaliif maal namisi? Mataashan kan maashina dhaqamu saayitnii.
Biyya Ameerikaa dhaquun barbaada. Sababaan isaa biyyi koo ammallee waraana keessa jirti. Abdii tokko malee jiraachuutin jira. Yoon Ameerikaa deeme mana barnootaa deemuun danda'a jedheen abdadhaa jedha Abdulaziz. Baqattuun lammii Somaaliyaa tokkos gara kutaa Mizuurii magaalaa Seen Luwis deemuudhaaf utuu Naayiroobii teessee dabaree xayyaaraa utuu eeggataa jirtu akka gara mooraa daddaabitti deebitu murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsis akka eeggattu taasisamuusaa dubbatti. Dhaabbanni dhimma godaantotaa IOM dhimma kanarratti akka ibsa kennu barbaadame deebiin kennine dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo hojiin baqattoota Yuunaayitid Isteetsitti dabalee biyyoota alaa qubachiisu Naayiroobii keessatti ittuma fufee jira jedhan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.